ให้เราได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและขอเราข้างหลังขอรักพระองค์ด้วยความรักที่ดีที่สุดและด้วยความได้สุดใจสุดจิตของเราเราทูลขออธิษฐานเพื่อใจของเราที่จะบริสุทธิ์และขอพระวิญญาณจะปลุกเราทั้งหลายให้เราได้ตื่นขึ้นที่จะฟังพระคำสรรเสริญพระองค์ประทานกำลังให้กับพี่น้องของประทานกำลังให้กับพี่น้องของเราต้องการที่จะติดตามพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนประทานชีวิตและความสว่างให้กับเราทั้งหลายแท้จริงพี่น้องคาร์เมนควรจะเป็นผู้ที่พูดในรอบนี้หัวข้อของเขาโครงก็คือพระประสงค์อันนิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเราทุกคนต่างมีแผนการมนุษย์ไม่สามารถที่จะมีชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายมันเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าไม่เคยเจอคนไหนเป็นอย่างนั้นเราทุกคนต่างมีแผนการพี่น้องฟิลิปแน่นอนเราไม่ได้เป็นคนไม่มีเป้าหมายแล้วท่านคิดว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่มีเป้าหมายไม่มีแผนการอย่างนั้นหรือพระเจ้าทรงมีเป้าหมายอันสูงส่งที่เหนือกว่าเป้าหมายมนุษย์ของเราเพราะว่าพระองค์ทรงสูงส่งกว่าเราหนังสือยชยาบอกว่าหนทางของพระองค์นั้นสูงกว่าหนทางของเราความคิดของพระองค์นั้นก็สูงกว่าความคิดของพระองค์แน่นอนถ้าหากว่าเราไม่รู้จักแผนการของพระเจ้าเราก็จะกระทำอะไรก็ได้ตามใจของเราแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการแน่นอนว่าการประกาศกิตติคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของโครงการพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเท่านั้นแล้วหลังจากความรอดนั้นเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับความรอดแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการที่สูงส่งกว่านั้นสูงกว่าสิความคิดของเราสูงส่งกว่ามากดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้ตระหนักว่าอะไรคือแผนการของพระเจ้าถ้าหากเราไม่รู้จากแผนการของพระเจ้าเราก็เพียงแค่ทำการดีทำการงานนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีเมื่อเขาได้ชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินงามนับตั้งแต่วันนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าอย่าให้พวกเขานั้นได้กระทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าถูกต้องไม่ฉะนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วพระเจ้าไม่อาจที่จะกระทำจะสำเร็จแผนการของพระองค์ได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้มองเห็นว่าอะไรคือแผนการของพระเจ้าเราบอกว่าเราต้องการก่อสร้างคริสตจักรโอเคแล้วคริสตจักรนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรคริสตจักรคืออะไรเป็นเพียงแค่เวลาที่เราจะมาฟังข่าวสารร้องเพลงอธิษฐานแล้วทุกคนก็กลับบ้านอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีสำหรับเราแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าพระเจ้าล่ะดีพอสำหรับในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมบางทีเราอาจจะไม่เคยมีคำถามว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรไม่มีผู้ใดถามที่เพราะว่าทุกคนทำตามที่ตัวเองเห็นว่าดีถ้าหากว่าข้าพเจ้าพอใจข้าพเจ้าก็จะโอเคแล้วก็กลับบ้านเสร็จแล้วจบแล้วก็กลับบ้านพอแล้วดีพอแล้ว แล้วสิ่งนี้ดีพอสำหรับพระเจ้าไหมให้เราระลึกในหนังสือมัทธายบทที่7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่ร้องเรียกองค์พระผู้เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในอาณาจักรสวรรค์แต่ว่าคือผู้ที่ประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นถ้าหากว่ามันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเราไม่ได้กระทำตามพระทัยตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ว่าเราจะกระทำอะไรสิ่งใดก็ตามแน่นอนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสต่อไปว่าในวันนั้นจะมีหลายคนเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศกิตติคุณในพระนามของพระองค์อย่างนั้นหรือแต่ว่านี่มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์หรอเพราะว่าทุกคนประกาศตามหนทางของวิธีการของเขามีผู้ประกาศมากมายและทุกคนต่างก็ประกาศตามหนึ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องและทุกคนก็ทำการดีมากมายการงานที่ดีพระองค์ทรงตรัสกับคริสตจักรทั้ง7ว่าพระองค์ทรงทราบการงานของเรานั่นหมายความว่าสำหรับพระองค์แล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป้าหมายของพระองค์แน่นอนว่ามันมีการดีแล้วมันก็มีการงานที่ไม่ดีแต่ไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ได้ขับไล่ผีในนามของพระองค์หรือแต่พระองค์กลับบอกว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดก็ตามเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ในมันไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์โครงการของพระองค์เหมือนกับพี่น้องฟิลิปถ้าหากว่าท่านทำสิ่งดีมากมายให้กับบริษัทแต่ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันจะดีแต่ท่านก็ยังอาจจะต้องออกจากงานได้เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการท่านอาจจะต้องออกจากงานท่านไม่อาจจะบอกว่าแต่ว่ามันไม่มีคำว่าแต่สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้ามันก็ไม่มีคำว่าแต่ดังนั้นเราต้องทูลถามพระองค์ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกและอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าก็ต้องถามพระองค์เช่นกันว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงสำแดงกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรข้าพเจ้าจะคิดเอาเองได้ไหมถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงสำแดงแก่เราเพราะว่าเราไม่ได้ถามพระองค์แล้วและองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงบังคับผู้ใดนับตั้งแต่เยนิซิสจนถึงหนังสือวิวรณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยบังคับผู้ใดเพราะว่าพระองค์ทรงประทานเสรีภาพให้กับเราแม้กระทั่งอาดัมกับเอวาพระองค์ทรงตัดกับอาดัมว่าเขากินจากต้นนี้และไม่ควรจะกินจากต้นนี้ไม่ให้กินจากต้นนี้และเขาจะต้องเลือกและวันนี้เราก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันและแต่ว่าสิ่งที่ท่านเลือกท่านจะเลือกอะไรถ้าท่านไม่รู้ท่านจะต้องรู้อะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเสียก่อนและหนังสือเฮบรายบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยกระทำสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ก็ตรัสว่าเวลาของท่านนั้นก็พร้อมอยู่เสมอแต่ว่าเวลาของข้าพเจ้านั้นยังไม่มาถึงเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำเฉพาะในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พระองค์กระทำเท่านั้นทำแต่ในเสียงที่พระบิดาทรงกระทำในพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนั้นก็คือสิ่งที่พระบิดาทรงตรัสในพระองค์และพระบุตรนั้นก็ไม่สามารถจะกระทำสิ่งใดโดยลำพังเป็นมนุษย์เช่นนี้บนแผ่นดินโลกท่านลองคิดดู ดังนั้นประเด็นแรกในเขาโครงก็คือแผนการของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่สามารถกลับเปลี่ยนได้ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนได้ท่านเปลี่ยนแปลงบ่อยท่านเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนท่านไม่รู้เพราะว่ามันเยอะมากท่านนับไม่ได้หลายครั้งหลายคนก็บอกว่าครับบ่อยครั้งข้าพเจ้าก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจท่านเพิ่งจบปริญญาท่านเปลี่ยนงานไปกี่ครั้งแล้ว 3-4 ครั้งแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นงานที่3นับตั้งแต่จบท่านเปลี่ยนบริษัทท่านก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วท่านก็เปลี่ยนงานนี้ไม่ดีแล้วท่านก็เปลี่ยนงานที่สองก็บอกว่าไม่ดีก็เปลี่ยนใจ เราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าลองคิดดูถ้าหากว่าพระเจ้าช่วยท่านแล้วช่วยท่านให้รอดแล้วแล้วท่านก็ทำผิดแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนใจท่านก็เลยไม่ได้รอดแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยถ้าลองคิดดูถ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยกับเราข้าพเจ้าก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงการของพระองค์นับตั้งแต่การวางสร้างโลกพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงไม่เปลี่ยนใจมันไม่เพียงแค่ความรอดเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในพระคำพระองค์มีแผนการที่พิเศษสำหรับพระองค์ไม่ใช่สำหรับเราเท่านั้นแต่ว่าสำหรับพระองค์เองท่านอ่านเองดูก็ได้ในพระคำที่เหล่านี้ที่เราได้เห็นว่าพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระทัยเลยมิฉะนั้นแล้วเราก็คงจะมีปัญหาแน่ๆถ้าหากว่าพระองค์ทรงเลือกน้องคริสเตียนรับตั้งในเวลารับตั้งแต่วางรากสร้างโลกแล้วถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนพระทัยถ้าพระเจ้าเปลี่ยนใจเหมือนเราที่เปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลาถ้าพระเจ้าเป็นอย่างเราจะเป็นอย่างไรพระองค์จึงได้ตรัสว่าพระองค์นั้นไม่เหมือนอย่างมนุษย์ที่เปลี่ยนใจเป็นไม่เปลี่ยนมาท่านคิดว่าพระเจ้าทำผิดพลาดอย่างนั้นหรือดังนั้นให้พระหายจึงได้บอกว่าความรอดนั้นเป็นความรอดนิรันดร์มันไม่ใช่เรื่องพิเศษอย่างนั้นหรือหลายคนคิดหรือเชื่อว่าเขาอาจจะสูญเสียความรอดแต่ในเฮบรายนั้นได้บอกว่าเป็นความรอดนิรันดร์ความรอดไม่ใช่ว่าท่านสามารถรอดไม่รอดรอดไม่รอดอย่างนั้นแล้วท่านจะต้องบังเกิดใหม่กี่ครั้งท่านมีลูกสาวไหมท่านไม่อาจจะเปลี่ยนลูกสาวท่านได้แล้วเราทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วบังเกิดในวิญญาณแล้วท่านไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วพระเจ้าทรงมีหนทางที่จะทำให้เราสมบูรณ์อาจจะโดยการลงโทษแต่ว่าพระองค์ก็จะทรงทำให้สำเร็จถึงที่สำเร็จพระเจ้าทรงมีหนทางแน่นอนแต่ท่านจะต้องเลือกว่าหนทางที่ท่านจะเลือกนั้นท่านจะเลือกทางไหนหนทางแห่ง บำเหน็จเข้าสู่อาณาจักรหรือท่านจะเข้าสู่การที่ลงโทษการถูกลงโทษพระเจ้ากำลังตีสอนเราทั้งหลายในวันนี้เพื่อที่เราจะได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงและให้เราทั้งหลายนั้นบังเกิดผลแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติเมื่อถากว่าข้าพเจ้าไม่ได้ตัดเตรียมตัวเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาข้าพเจ้าจะถูกขับไล่ออกไปอยู่ในที่มืดอาจจะไม่ใช่นิรันดร์แต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนตอนที่เราเข้าโรงเรียนถ้าว่าท่านสอบไม่ผ่านท่านจะต้องซ้ำชั้นหญิงพรหมจารีก็ต้องไปซื้อทองคำเอ้ยขอโทษค่ะต้องไปซื้อน้ำมันเพื่อที่จะเข้าสู่งานมงคลสมรสดังนั้นวันนี้เราจึงต้องเลือกพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดท่านไม่อยากที่จะสูญเสียความรอดเพราะว่ามันเป็นของประทานท่านเคยได้รับของขวัญไหมถ้าข้าพเจ้าให้ของขวัญกับพี่น้องฟิลิปนะอาทิตย์หน้าข้าพเจ้าไม่ชอบเขาแล้วข้าพเจ้าก็ขอว่าช่วยเอาของขวัญมาคืนให้เอาของขวัญมาคืนสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นดังนั้นไม่มีผู้ใดกระทำอย่างนั้นดังนั้นความรอดจึงเป็นความรอดนิรันดร์สรรเสริญพระองค์ได้รับความรอดบังเกิดใหม่ถ้าท่านบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าท่านจะต้องเติบโตขึ้นดังนั้นเด็กเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเติบโตและเป็นผู้ใหญ่และสิ่งนี้ใช้เวลาใช่ไหมดังนั้นการได้รับความรอดมันรวดเร็วมากแต่ว่าการเติบโตนั้นมันใช้เวลาหลายสิบปีจนกระทั่งท่านเป็นผู้ใหญ่และนี่ก็คือหนทางของพระเจ้าแล้วอะไรคือโครงการของพระเจ้าท่านคิดว่าใครๆก็ทำอะไรตามใจได้อย่างนั้นหรือท่านคิดว่าท่านข้าพเจ้าสามารถที่จะเลือกหนทางที่ข้าพเจ้าต้องการปฏิบัติพระเจ้าอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าก็บอกว่าโอเคไปทำเลยไม่ใช่พระเจ้าทรงมีแผนการไว้สำหรับเราและเราทั้งหลายจะต้องแสวงหาค้นหาว่าอะไรคือแผนการของพระองค์ดังนั้นในหนังสือโรมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในข้อโครงข้อที่สองบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์หลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าเราถูกสร้างอย่างพิเศษนิ้วของข้าพเจ้าถ้าว่านิ้วโป้งหายไปมันก็จะเกิดปัญหาใหญ่เราทั้งหลายนั้นถูกสร้างอย่างพิเศษไม่มีสิ่งทรงสร้างไหนที่จะฉลาดเหมือนอย่างมนุษย์เราสามารถสร้างสิ่งพิเศษมากมายแม้กระทั่งรถ Mercedes ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นลิงที่สามารถสร้างรถเบนซ์ได้ท่านเคยเห็นไหมไม่มีใครไม่มีสิ่งทรงสร้างใดทำได้เหมือนอย่างมนุษย์ทำเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์แต่น่าเสียดายโดยการหลอกลวงล่อลวง ของซาตานความบาปได้เข้าสู่มนุษย์และโดยความบาปนั้นความตายก็ได้เข้ามาในมนุษย์และความตายนี้ก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าต้องการจะพูดถึงพระฉายนี้เพราะว่าหนังสือโรมได้บอกว่ามนุษย์ทั้งปวงนั้นได้กระทำบาปโรมบทที่3มนุษย์ทั้งปวงนั้นได้กระทำบาปและก็ได้ขาดจากการงานที่ดีขาดจากความรักอย่างนั้นหรือนี่ไม่ใช่สิ่งที่โรมบทที่3ข้อ23บอกเพราะว่าเห็นว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าแล้วพระฉายนี้ลักษณะเป็นอย่างไรหนังสือโคโลสายบทที่1ข้อ16ได้บอกว่าพระคริสต์เป็นพระฉายของพระเจ้าและถ้าหากว่าท่านรู้ว่าสง่าราศีนั้นเป็นอย่างไรแล้วท่านจะต้องไปดูที่พระคริสต์พระองค์ไม่ได้ทรงเสด็จมาเพื่อความรอดของเราอย่างเดียวเท่านั้นโยฮันบทที่1ได้บอกว่าไม่มีผู้ใดได้เห็นพระเจ้ามาก่อนแต่ว่าบุตรของพระเจ้าได้เปิดเผยถึงพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงและถ้าเมื่อเราได้เห็นพระองค์แล้วได้เห็นพระบุตรแล้วเราก็จะเห็นพระบิดาด้วยเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าและชีวิตของพระองค์นั้นก็คือมีการสำแดงถึงสง่าราศีของพระเจ้าดังนั้นถ้าหากมนุษย์เห็นเราทั้งหลายแล้วเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรเมื่อเขาเห็นพวกเราเราจะต้องสำแดงสง่าราศีของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราติดค้างพระองค์เป็นหนี้พระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์ดังนั้นเราจึงควรจะสำแดงถึงสง่าราศีของพระองค์ดังนั้นเปาโลจึงได้พูดถึงใน1ทิโมธีบทที่3ข้อ16ว่าพระองค์ทรงเป็นหลักและรากของความคริสตจักรนั้นเป็นหลักและรากของความจริงเราบอกว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นคริสตจักรแต่ถ้าหากว่าเราสำแดงเนื้อหนังตัวตนสำแดงออกมาจากเราความเห็นของเราสำแดงปรากฏออกมาการงานของเราสำแดงออกมาแต่ว่าไม่มีพระเจ้าเนื้อเป็นเนื้อหนังมันไม่ได้เป็นเรื่องของคำสอนมันเป็นเรื่องของสง่าราศีจากว่าท่านมาถึงซีโอนท่านจะมาให้เขาได้อะไรข่าวสารอย่างนั้นหรือเขาต้องการที่จะมาเห็นอะไรกิตติคุณการได้ยินก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าการมองเห็นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาต้องการที่จะมองเห็นอะไรที่เราจะต้องสำแดงปรากฏที่นี่ก็คือการสำแดงปรากฏของพระเจ้าผ่านทางเนื้อหนังแล้วก็พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศีวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วและหมู่ทูตสวรรค์ก็เห็นทูตสวรรค์กำลังมองดูเราทั้งหลายเราไม่ได้กำลังแบ่งปันข่าวสารหรือประกาศกิตติคุณแต่ว่าสิ่งที่จะต้องสำแดงปรากฏออกมานั้นจะต้องมีชีวิต พระเจ้าจะต้องถูกเปิดเผยออกมาปรากฏออกมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะสำแดงหรือแบ่งปันองค์ผู้เป็นเจ้ากับผู้อื่นฟิลิปได้ถามพระเยซูว่าให้ขอสำแดงพระบิดาให้กับเขาแล้วพระองค์ตอบว่าอย่างไรเราอยู่กับท่านมาเป็นเวลานานท่านยังไม่เห็นพระบิดาหรือผู้ที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วยนี่คือคำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงและพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์นั้นกำลังพูดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ว่าวันนี้เราทั้งหลายจะต้องเป็นอันหนึ่งท่านจะต้องเป็นหนึ่งกับข้าพเจ้าถ้าท่านไม่เป็นหนึ่งกับข้าพเจ้ามันก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งแล้วการสำแดงปรากฏของวันหนึ่งของความเป็นหนึ่งนั้นคืออะไรแล้วพูดถึงความเป็นหนึ่งแล้วความเป็นหนึ่งนั้นคืออะไรพวกมาเฟียมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพรรคการเมืองก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมีความเป็นหนึ่งหลายแบบและอะไรคือความเป็นหนึ่งในหนังสือโยฮันบทที่17นั้นคืออะไรเราทั้งหลายนั้นควรจะเป็นหนึ่งเหมือนกับที่ข้าพเจ้าและพระบิดานั้นเป็นหนึ่งนั่นคือคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันเป็นความเป็นอันหนึ่งที่พิเศษที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้มนุษย์สามารถที่จะกระทำสร้างความเป็นหนึ่งแบบฝ่ายโลกได้แต่ถ้าท่านเพราะว่าแล้วพอท่านไม่เป็นหนึ่งกับข้าพเจ้าท่านก็ถูกตัดออกถ้าท่านมีความเห็นแตกต่างก็ไปก็ออกไปท่านไม่อาจที่จะเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเพราะว่าท่านไม่มีความเห็นแตกต่างจากข้าพเจ้านี่คือความเป็นหนึ่งที่มนุษย์สร้างแต่ความหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการนั้นก็คือความเป็นหนึ่งกับพระบิดาดังนั้นถ้าหากว่าท่านและข้าพเจ้าไม่ได้เป็นท่านจะเป็นหนึ่งกันได้นานเท่าไหร่ถ้าท่านไม่มีความเป็นหนึ่งกับพระบิดา1ปี10ปี30ปีความเป็นหนึ่งอย่างนั้นไม่อาจที่จะดำรงอยู่ตลอดไปได้ดังนั้นเพราะว่าเราขาดเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าแต่ว่าสง่าราศีของพระเจ้านี้นั้นก็คือการสำแดงออกถึงความเป็นหนึ่งพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายในพระฉายของพระองค์มนุษย์นั้นมีความสามารถมากถ้าลองดูในเมืองสตุตการ์ดนี้มีตึกสวยงามมากมายมีสัตว์ที่ไหนที่จะสามารถสร้างเมืองเช่นนี้ได้มีเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแต่ว่ามนุษย์นั้นก็คงก็ยังสามารถสร้างสิ่งที่น่าเกลียดได้ด้วยและการสำแดงปรากฏก็คือปรากฏของมารมะศัตรูนั้นต้องการมนุษย์นั้นเกลียดมันขอโทษค่ะมารนั้นเกลียดชังมนุษย์เพราะเขาเห็นมนุษย์ ขาก็นึกถึงพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้าเมื่อความบาปนั้นเข้าสู่มนุษย์แล้วสิ่งที่เราสำแดงคืออะไรดังนั้นเราจะต้องเข้าใจพระเจ้าทรงตรัสว่าเขาจะต้องเขาจะครอบครองมนุษย์จะต้องครอบครองแล้วมนุษย์จะครอบครองอย่างไรของสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเมื่อพระเจ้าได้ทรงพิพากษาโลกมีเพียงแต่โดยน้ำมีเพียงแต่โนอาและครอบครัวเท่านั้นที่ได้รอดพระเจ้าบอกโนอาอย่างไรพระองค์ได้ทรงสร้างสัตว์ทั้งปวงนั้นให้เขากลัวมนุษย์ถ้าลองคิดดูนี่คือการทรงสร้างของพระเจ้าเราจะต้องครอบครองเนื้อสัตว์ต่างๆบนแผ่นดินโลกมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เราควรจะเป็นผู้ครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือซาตานงูนี้เราจะต้องทำลายศัตรูมันเป็นเรื่องมันเป็นความจริงสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นในวันนี้และเมื่อเสร็จสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญในหนังสือโคโลสายพระคริสต์นั้นเป็นพระฉายของพระเจ้าเป็นมนุษย์ใหม่ที่บังเกิดจากความตายและการเป็นขึ้นมาใหม่และพระองค์นั้นเป็นการพระฉายของพระเจ้าดังนั้นเราจะต้องเติมเต็มด้วยพระคริสต์เราจะต้องประสบการณ์พระคริสต์เราจะต้องได้พระองค์คริสตจักรไม่เพียงแต่เป็นคริสตจักรหรือเป็นพระกายของพระคริสต์แต่ว่าเพราะว่าเปาโลไม่ได้หยุดไปแค่ตรงนั้นเปาโลบอกว่าเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมเต็มสิ่งสารพัดในสารพัดดังนั้นถ้าหากว่าคริสตจักรนั้นไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์แล้วเราสำแดงอะไรอะไรคือการสำแดงปรากฏของคริสตจักรมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายคริสตจักรหนึ่งท้องเช่นหนึ่งก็เป็นคริสตจักรมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นข้าพเจ้าหวังข้าพเจ้าก็อยากจะให้มันง่ายอย่างนั้นเราสร้างเมืองสวรรค์และนับจากที่พระองค์ทรงนำพลไพ่ออกจากอียิปต์พระองค์ทรงบอกพวกเขาให้ถือรักษาพระคำของพระองค์แล้วพวกเขาจะเป็นสมบัติขอโทษค่ะจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตเป็นพลไพ่อันบริสุทธิ์เป็นชนชาติอันบริสุทธิ์เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระเจ้าถ้าว่าคริสตจักรเป็นของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นของท่านพระองค์ตรัสว่าพระองค์จงทรงก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์และประตูแห่งเมืองผีจะไม่สามารถมีชัยหรือเหนือมีชัยถ้าว่าคริสตจักรเป็นของข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าไอ้ขอโทษค่ะผีมารก็จะดีใจพระเจ้าไม่ได้ทรงตรัสเอาไว้อย่างนั้นหรือว่าเป็นสภาของชาวยิวอย่างนั้นหรือไม่ใช่ในตอนท้ายมีปัญหามากมายเกิดขึ้นนี่คือประสบการณ์ของพระเจ้าในอดีตดังนั้นเราทั้งหลายจึงถูกสร้างโดยพระฉายของพระองค์พระเจ้าต้องการอาณาจักรไม่ใช่เพียงแค่อาณาจักรปุโรหิตไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาณาจักรแต่เป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าพลไพ่ ล้มพ่ายแพ้แล้วก็นำรูปเคารพติดตัวมาเขาซ่อนรูปเคารพเอาไว้แล้วในตอนท้ายเขามีตัวทองคำแล้วก็บอกว่านี่คือพระเจ้าของพวกเขาและนั่นก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายไม่นานหลังจากที่พวกเขาออกมาพวกเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพระเจ้าบอกกับโมเสสให้รีบลงไปเพราะว่าคนพลไพ่นั้นได้ทำในสิ่งที่ชั่วช้าแล้วโมเสสทำอย่างไรโมเสสขีดเส้นแล้วก็บอกว่าผู้ใดที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าให้มาอยู่ฝ่ายข้ามาอยู่ข้างเขาและมีเพียงแต่ตระกูลเลวีเท่านั้นเขามาอยู่ฝั่งโมเสสจาก12ตระกูลมีเพียงแค่ตระกูลเดียวคือตระกูลเลวีมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าและบำเหน็จนั้นคืออะไรปุโรหิตฐานะปุโรหิตพระเจ้าต้องการที่จะเห็นพระเจ้าต้องการอาณาจักรแห่งปุโรหิตจากพลไพ่ทั้งปวงแต่ตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่จาก12ตระกูลนั้นเหลือเพียงแค่ตระกูลเดียวที่พระองค์ได้ส่งเลือกสรรและแม้กระทั่งตระกูลเลวีก็พ่ายแพ้เพราะว่าตอนสุดท้ายนั้นก็จะเหลือแค่ครอบครัวของซาโดกมีเพียงแค่ตระกูลครอบครัวของซาโดกเท่านั้นท่านคุณจะไปอ่านยะเอสเคลบทที่44ในอาณาจักรที่มาถึงนั้นมีเพียงแค่ครอบครัวของซาโดกเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรนิบัติพระองค์ที่จะเข้ามาใกล้ชิดพระองค์มันเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ทรงตรัสสั่งกับโมเสสกับอาโรนว่าพระองค์ได้ทรงมอบฐานะปุโรหิตนี้เป็นของขวัญให้กับพวกเขาแต่ว่าพวกพลพรรคนั้นกลับไม่ต้องการเขาแค่คิดว่ามีแต่ในคาทอลิกเท่านั้นที่มีปุโรหิตไม่ให้แล้วเขาบอกว่าปุโรหิตนั้นมีแต่ในพันธสัญญาเดิมแล้ว1เปโตรบทที่2ล่ะว่าอย่างไรได้เขียนซ้ำมาไว้ได้เขียนในหนังสือ1เปโตรบทที่2ก็ได้พูดซ้ำเหมือนกับที่ในหนังสือเอ็กโซโดได้กล่าวเอาไว้1เปโตรบทที่2ข้อที่5ท่านทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะว่ามีพระคำเขียนไว้ว่าดูเถิดระวังศิลาก้อนหนึ่งลงในซีโอนเป็นศิลามุมเอกที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอายดังฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนั้นศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและเป็นก้อนหินที่ทำให้ขัดเคืองใจที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังตามที่เขาได้ถูกกำหนดไว้เช่นนั้นด้วยแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาเป็นชนชาติไม่แต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วพระคำตอนนี้บอกอะไรกับเราเราทั้งหลายเป็นศิลาที่มีชีวิตไม่ใช่เป็นศิลาที่ตายแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างคริสตจักรที่ตายเหมือนอย่างซาดิสเหมือนอย่างซันไดเราไม่ได้เป็นตึกอาคารที่สวยงามอะไรไม่ใช่เรากำลังสร้างบ้านฝ่ายวิญญาณวิหารฝ่ายวิญญาณปุโรหิตบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายกำลังสร้างที่จะกล่าวพระคำวันอาทิตย์อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ที่จะถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณบางคนก็บอกว่านั่นคือพันธสัญญาเดิมเราไม่เอาวัวแกะมาอันเป็นเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพระคริสต์นั้นทรงเป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาเหล่านี้พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชากระยาหารเครื่องบูชาสันติไมตรีเครื่องบูชายกเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาไถ่ความผิดเครื่องบูชาดื่มแต่ว่าเรานั้นรู้จักแต่พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาเผาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์นั้นเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายล่ะเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าข้าพเจ้าปฏิบัติพระเจ้าสัก 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วท่านทำงานกี่ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่ง40ชั่วโมงข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านควรจะออกจากงานแต่ท่านรู้ไหมว่าในที่ทำงานท่านสามารถที่จะได้พระคริสต์ท่านทำเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าและที่นั่นท่านสามารถที่จะสำแดงพระเจ้าท่านลองคิดดูในหนังสือโคโลสายได้บอกไว้ว่าทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นไม่ท่านกระทำสิ่งใดก็ตามไม่ละท่านในกระทำในพระนามขององค์พระเยซูเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าพระบิดาแม้กระทั่งในครอบครัวถ้าว่าท่านเป็นสามีหรือท่านเป็นภรรยาเราควรจะดำเนินชีวิตและสำแดงถึงสง่าราศีของพระเจ้าถ้าท่านทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแน่นอนว่ามันไม่ใช่การสำแดงปรากฏสง่าราศีอย่างแน่นอนสรรเสริญพระองค์เราทั้งหลายเป็นปุโรหิตเราทั้งหลายเป็นปุโรหิตและคริสตจักรก็เป็นวิหารไฟวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์โอ้นี่คือพันธสัญญาเดิมใช่ไหมอะไรก็ตามที่เขียนในหนังสือพันธสัญญาใหม่นั้นมันเป็นการสำเร็จเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมสิ่งที่เราเรียกว่าพันธสัญญาเดิมมันไม่มีอะไรใหม่ในพันธสัญญาเดิมนั้นมันเป็นเพียงมันเป็นเงาที่สำแดงที่เล็งถึงพระคริสต์และพระคริสต์นั้นก็คือความเที่ยงแท้ของทุกสิ่งที่เขียนเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ก็คือเดิมนั้นก็คืออาณาจักรแห่งปุโรหิตและซีโอนพระเจ้าทรงกำลังได้อาณาจักรแห่งปุโรหิตและเมื่อพระองค์พูดในหนังสือมัทธายบทที่16พระองค์บอกว่าพระองค์กำลังก่อสร้างคริสตจักรนั้นมันไม่ใช่ตามสิ่งที่เราเข้าใจพระองค์ทรงต้องการได้ซีโอนเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์และองค์พระเจ้าทรงเป็นศิลามุมเอกและซีโอนนี้เป็นวิหารฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ท่านจะต้องอ่านให้ครบถ้วนไม่ใช่มันเป็นเรื่องแตกต่างหรือเรื่องใหม่เลยพระคริสต์เป็นศิลามุมเอกเหมือนกับหนังสือเอเฟซโซที่บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นรากทรงเป็นศิลามุมเอกมนุษย์ในวันนี้สร้างสิ่งต่างๆมากมายแล้วคริสตจักรล่ะเป็นอาณาจักรปุโรหิตเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์มันไม่อาจที่จะเป็นสิ่งอื่นไปได้ขอองค์พระเจ้าทรงสำแดงแก่เรามันชัดเจนมากในพันธสัญญาเดิมนั้นท่านรู้จักพระองค์เป็นมหาปุโรหิตไหมท่านรู้แต่พระองค์เป็นชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นชีวิตของท่านแล้วพระองค์ทรงเป็นชีวิตเพื่ออะไรแล้วพระองค์ทรงกระทำอะไรอยู่ในสวรรค์ฟังดนตรีของทูตสวรรค์อยู่อย่างนั้นหรือท่านคิดว่าพระองค์กำลังทำอย่างนั้นอยู่หรือไม่ในด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตอธิษฐานเผื่อเราทั้งหลายและต้องการที่จะช่วยเราให้จนถึงที่สุดและอะไรคือความหมายของคำว่าช่วยเราอย่างไม่มีอะไรขีดขั้นมันเป็นอย่างไรท่านมินท่านได้รับความรอดแล้วใช่ไหมใช่จนถึงที่สุดไหมไม่มีผู้ใดใคร่ครวญแล้วบอกว่าได้รับความรอดแต่ก็ยังมีปัญหามากมายแล้วคำว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปล่ะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พระฉายของพระองค์ล่ะสิ่งที่เราถูกสร้างว่าทำไมเราถึงถูกสร้างในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ได้บอกเอาไว้นี่คือเป้าของการทรงสร้างของเรามันมีความรอดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนถึงความรอดอย่างที่สุดอย่างไม่มีอะไรขีดขั้นถ้าท่านคิดว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างมัลคีเซเดกแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์นั้นเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตเพื่อดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายท่านคิดว่าพระองค์ทรงอยู่บนสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือแต่ว่าพระองค์กำลังดำเนินอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเป็นมหาปุโรหิตดำเนินอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายแล้วคันประทีปทองคำนั้นตั้งอยู่ที่ไหนลานชั้นนอกอย่างนั้นหรือไม่ใช่คันประทีปนั้นอยู่ในที่บริสุทธิ์ตั้งอยู่ในที่บริสุทธิ์แล้วทุกๆคนใครก็ได้สามารถเข้าไปในที่บริสุทธิ์ได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่แล้วมีมหาปุโรหิตแอบรายบทที่8บอกว่านี่คือประเด็นหลักที่เรากำลังพูดถึงนี่คือประเด็นหลักที่เรากำลังพูดถึงคือว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้นี้ข้อสรุปภาษาไทยใช้คำว่าข้อสรุปภาษาอังกฤษใช้ว่าประเด็นหลักประเด็นที่เราจะพูดคือเราสู่สถานที่พระวิหารที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างไม่ใช่มนุษย์สร้างในข้อ2สถานบริสุทธิ์พระพาแท้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งพระพาแท้ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไม่ใช่มนุษย์ตั้งถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้มันชัดเจนมากๆจนถึงวิวรณ์บทที่1ดังนั้นคิดจากจึงเป็นคันประทีปทองคำและองค์พระเจ้าทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ปฏิบัติอยู่ท่ามกลางคันประทีปเหล่านี้ ที่จะมาเติมน้ำมันอยู่ตลอดทุกๆวันพระพุทธเจ้าคิดว่าเวลาไม่มีแล้วเป้าหมายของพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะไม่หยุดจนกระทั่งพระองค์ทรงกระทำสำเร็จเป้าหมายของพระองค์กับเราทั้งหลายอาจจะไม่ทุกคนแต่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งคนส่วนน้อยพระเจ้าต้องการผู้ที่สัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนจำนวนมากแต่พระเจ้าต้องการผู้ที่สัตย์ซื่อและในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าได้ทรงนำจำนวนของชนประเทศชนชาติอิสราเอลนั้นจำนวนมากแต่มีเพียงแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ความที่ได้รอดที่เป็นแค่กลับที่กลับมาไม่ได้เพียงแค่ว่าเรากลับเรามีความพิเศษอะไรแต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสำแดงแก่เราไม่ใช่เป็นว่าเราพิเศษแล้วเราควรจะทำยังไงเราควรจะเชื่อฟังเราทั้งหลายจึงอยู่ที่นี่เราไม่ได้พิเศษอะไรไม่ใช่แต่ว่าเราต้องการที่จะกระทำตามพระทัยของพระองค์ถ้ามีทางเลือกไหมเราไม่มีทางเลือกเราไม่ได้ต่อต้านใครถ้าหากว่าผู้ใดไม่ต้องการมันก็เป็นทางเลือกของเขาเราไม่ได้บังคับนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระบิดาเราไม่บังคับใครขอบพระคุณพระองค์ขอบพระองค์ทรงโปรดเมตตาและมีพระคุณกับเราประเด็นที่นี่ก็คือว่าพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงพระทัยไม่กลับพระทัยแม้ว่าไม่มีใครต้องการแม้ว่าจะมีหนึ่งตระกูลหรือว่าหนึ่งครอบครัวพระเจ้าก็จะยังคงต้องการปุโรหิตสรรเสริญพระองค์